Kateri gumb da obrnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Grška drama se nadaljuje na več frontah. Izraelska mornarica preprečila humanitarno razbitje pomorske blokade Gaze. Burundi na parlamentarnih volitvah, ki jih opozicija bojkotira. Hrvaška dobiva letališče Franja Tudžmana. Srbski predsednik odkril spomenik Gavrilu Principu. Novi idiot na pesniškem maratonu. Po senzacionalnem koncu tedna, ko smo bili priča nenehnim preobratom in namigom na relaciji med grško vlado, različnimi upniki in drugimi vplivnimi glasovi, so danes grške banke zaprte. Evropska centralna banka namreč ni povečala količine sredstev za ohranjanje likvidnosti grških bank, kar ob paničnem vzdušju pomeni, da bodo grške banke kmalu nelikvidne. Da bi grška vlada to preprečila, je uvedla kapitalske kontrole, s katerimi so prepovedali kakršnokoli odtekanje denarja v tujino. Na 60 evrov pa je omejen tudi dnevni dvig gotovine za fizične osebe na bankomatih. Banke ostajajo zaprte najmanj do nedelje, ko se Grkom obeta referendum, na katerem bodo odločali o memorandumu varčevalnih ukrepov, ki jih je grški vladi ponudila trojka in ki so bili preveč celo za sicer presenetljivo kooperativnega premijeja Aleksisa Ciprasa. Na vse skupaj se je danes zjutraj ob rdečih številkah, ki zaznamujajo borze po vsem svetu, odzval tudi predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. V svojem nagovoru je Grke pozval, naj v nedeljo glasujejo za memorandum, ki da je pošten predlog in ne zgolj neumno varčevanje. Zatrdil je tudi, da je bil ves čas na strani grškega ljudstva, ki mu je grška vlada lagala in naj ne storijo samomora zaradi strahu pred smrtjo. Da bi svoje navijanje za memorandum še podkrepil, je povedal tudi, da bo glasovanje proti predlogu cel svet videl kot glasovanje za izstop iz Evropske unije. Izraelska mornarica je floti svobode, ki jo sestavljajo štiri plovila, preprečila, da prebijajo pomorsko blokado Gaze in njenim prebivalcem dostavijo humanitarno pomoč. Sredi noči so se tri izraelske vojaške ladje v mednarodnih vodah približale konvoju, ki poskuša opozoriti na neznosne razmere v Gazi in preiskale ladjo Marianne, ki pluje pod švedsko zastavo. Ostala tri plovila so se obrnila, Marianne pa so izraelski vojaki pospremili v pristanišče Ashdod. Izraelski vojaki tokrat pri svojem posegu niso uporabili sile, tako da se ni ponovila situacija izpred 5 let, ko je ob napadu izraelskih oboroženih sil umrlo 10 aktivistov flote svobode. Odzval se je tudi izraelski premier, ki je pohvalil svojo vojsko in razpredal, navajamo, ta flota ni nič drugega kot pokazatelj dvoličnosti in laži, ki zgolj pomaga teroristični organizaciji Hamas in ignorira vse grozote v naši regiji. O grozotah Netanjahu nedvomno nekaj ve. Državljani Burundija danes volijo na parlamentarnih volitvah, izbirajo pa tudi svoje predstavnike v pokrajinskih skupščinah. Volitve bojkotira opozicija, ki že več tednov protestira na ulicah prestolnice Bujumbura. Zmotila jih je napoved predsednika Pierre Nkurunziza, da si bo 15. julija prizadeval za tretji 5-letni mandat, kar ustava prepoveduje. Nad današnjimi volitvami je obupala tudi Afriška unija, ki v državo ni poslala opazovalcev, saj ne pričakujejo poštenih volitev. V prestolnici so bili opozicijski protesti, tudi sinoči, slišati pa je bilo tudi strele. Ob tem je za volitve pomembno, da je v zadnjih tednih opozicijskih protestov v tujino pobegnilo okoli 125 tisoč Burundijcev, kar predstavlja 1% vsega prebivalstva. Varnostne sile v čadski prestolnici Ndjamena so aretirale 60 domnevnih članov teroristične skupine Boko Haram po poreklu iz Čada, Kameruna, Malija in Nigerije. S tem so razbili celico, ki je odgovorna za napad pred dvema tednoma, v katerem je bilo v razstrelitvi treh samomorilskih napadalcev ubitih 36 ljudi. Šlo je za prvi tak napad v čadski prestolnici, ki sicer gosti tudi sedež mednarodne vojaške sile, ki se v Nigeriji in Čadu bori proti Boko Haramu. Očitno pa so se že odzvali še nearetirani borci Boko Harama, saj iz Čada prihajajo poročila, da je v dveh nočnih eksplozijah umrlo najmanj 11 ljudi, med njimi tudi policisti. V egiptovskem Kairu je bil v napadu na avtomobilski konvoj poškodovan državni tožilec Hišam Barakat, ki pa naj bi bil v dobrem stanju. V eksploziji bombe sta bila poškodovana tudi dva njegova telesna stražarja. Barakat, ki je bil na položaj imenovan po padcu vlade Mohameda Mursija leta 2013, si je do danes nabral precej sovražnikov. Na sojenje je namreč poslal več tisoč pripadnikov muslimanske bratovščine, med katerimi jih je bilo nekaj sto obsojenih na smrt. Na Hrvaškem se podobno, kot smo v Sloveniji to že naredili, obeta poimenovanje glavnega zagrebškega letališča po velikem domoljubu in osamosvojitelju. Hrvaški minister za morje, promet in infrastrukturo Siniša Hajdaš Dončić je v nedeljo razglasil, da bo letališče poimenovano po Franju Tuđmanu, ki da je bil hrvaški predsednik, antifašist in partizan. Glede na to, da preimenovanje predlaga nominalno leva vlada pod vodstvom Zorana Milanoviča, je tudi ideološka dediščina Tuđmana in s tem utemeljitev spremembe previdno izbrana. Kljub temu pa gre potezo razumeti predvsem v kontekstu približevanja desno-sučnim voljivcem pred februarskimi parlamentarnimi volitvami. S svojimi junaki iz preteklosti in njihovim pomenom obračunava tudi Srbija. Srbski predsednik Tomislav Nikolić je v Beogradu odkril spomenik Gavrilu Principu, ki ga je prispevala Republika Srpska. Kip stoji v parku, kjer so se Princip in drugi člani gibanja Mlada Bosna zbirali, preden so odšli v Sarajevo in leta 1914 izvedli uspešen atentat na avstro-ogrskega prestolonaslednika Ferdinanda. Nikolić je v svojem govoru v Principu prepoznal heroja, ki daje simbol ideje osvoboditve. S kipom naj Nikolić ne bi opravičeval ideje osvoboditve. S kipom naj Nikolić ne bi opravičeval atentata, pač pa zgolj počastil vse, ki so pripravljeni braniti srbske interese. Kot pravi Nikolić, je najlažje za vse kriviti Srbe in Srbijo, vendar pa mu je, kot pravi, malo mar, kaj si drugi mislijo.
We can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will.
News from Slovenia.
Zveza svobodnih sindikatov je danes priredila mednarodni posvet o zagovorništvu migrantov med sedanjostjo in prihodnostjo, kjer so govorili o zagovorništvu najbolj ranljivih skupin na trgu dela. O vsebini posveta smo povprašali Marka Tanašiča, vodjo svetovalnice za migrante na Zvezi svobodnih sindikatov.
Zagovorništvo migrantov med sedanjostjo in prihodnostjo je to v zaključku tega 15-mesečnega obdobja, v katerem smo sodelovali in bili smo kot svetovalnice za migrante, smo bili v bistvu nekako zunanja stolica v Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, znotraj njihovega enega večjega projekta, migranti, ki se imenuje migranti krajše. Spravi direktno smo bili v povezavi z info.točko za tujce Zavoda za Republike Slovenije za zaposlovanje in z njimi sodelovali. Zakaj med sedanjostjo in prihodnostjo smo tam izpostavili nekako uvodoma, ne, kaj smo dosegli in potem kaj nas pričakuje po 36. ko se izteče nekako ta proračunska linija, se v bistvu zaključi in k sreči je Zveza svobodnih sindikatov omogočila v bistvu nekako, bi rekel, samofinanciranje v naslednjih 6 mesecih. Info.točka za tujce pa Zavoda za Republike Slovenije za zaposlovanje pa jim poteče do 39. torej še 3 mesece. Zaključki torej so, da zagovorništvo tako ali drugače vsekako mora, se mora nadaljevati, financiranje bi bilo potrebno zagotoviti, torej, neodvisno od tega, ali je kakšen projekt, oziroma neodvisno od projektnega financiranja, nekateri smo izpostavili tudi problematiko, zlasti na potovanja delavcev v države Evropske unije, pa tudi probleme znotraj, sistemske probleme znotraj Slovenije in na slovenskem trgu dela. Tudi policisti so in inšpektorat za delo je ugotovil, da je kršitev če dalje več, da morda nekateri sistemski premiki, sistemske spremembe zakonodaje, morda so nekateri obeti, da bodo stvari se začele izboljševati. Policisti pravijo, da je morda premalo nekako sodelovanja in da pogrešajo celovitost postopka, torej vključevanje, ker gre za večplastne probleme, ne more samo ena institucija reševati enih problemov, tudi ne svetovalnice za migrante ali pa policija ali pa inšpektorat za delo ali pa druge nadzorne institucije in organi pregona, ampak ker gre za, kot sem rekel, večplastno problematiko, bi bilo treba upeljati neko celovito.
Of je pripravil Jaša.